Zurbik.
Ko se nekomu predstavimo, takoj za imenom in priimkom navedemo, s čim se ukvarjamo, svoj poklic. Delo, ki ga opravljamo, igra v naših življenjih bistveno vlogo, v njem se lahko realiziramo. Prav vsi, ki delamo, pa delo opravljamo zato, ker brez plačila zanj pač ne bi mogli preživeti. Naša vsakdanja izkušnja življenja v kapitalizmu je, da je treba imeti šiht. Vsakdanja izkušnja pa pogosto priča tudi o očitni odvečnosti dela, ki ga opravljamo. Organiziramo sestanke, na katerih govorimo o organizaciji nadaljnih sestankov, ali pa naše delo služi zgolj temu, da je delo nekoga drugega videti bolj pomembno, kot je dejansko. Pokojni antropolog in anarhist David Graeber, ki je preminil pred skoraj 4 leti, je leta 2018 temu pojavu posvetil delo z naslovom, ki ga kar najbolje opiše Bullshit Jobs. Pred kratkim je pri založbi CF izšel tudi slovenski prevod z nadvse domiselnim naslovom Bullshitti. Njegova domislica prevajalke dela Aleksandre Rekar, ki opiše okoliščine njegovega nastanka.
Ko sem ga videla, je bila najprej panika, ne? Ena želja, da bi to prevalila na koga drugega, če bi se le dal. No, potlej, ko sem se poskulirala, sem v bistvu pogledala in se spomnila, da Gorenci hodimo na šiht. Predvsem takrat, kadar je ta šiht ni nekaj, kar nas zelo izpolnjuje, ampak je nekaj, kar je treba oddelati. Šiht pol pa za ta bolj sprejel, boljši se mi je zdel nekak čist dovolj, že podomačena beseda, da bi zdaj šla neki biti prav zelo čistunska, sploh, ker knjiga ni neka hardcore teorija, ne, vendarle je nekak malo bolj poljudna stranna literatura, ne. Graeber ima eno tako fajn, tekoče, poljudno pisanje, nekaj je bilo sicer še takih bolj domačnih izrazov, ne tako literarnih, ne, ampak načeš pa tacga tista, da bi rekla, da sem si kaj razbijala glavo, ne. V bistvu sem zelo uživala, ni bila čist služba to, no, kar sem delala, ni bil boljši.
Gre že za peto v slovenščino prevedeno Graeberjevo delo. Doslej so izšla dela Utopija pravil, Dolg in fragmenti anarhistične antropologije, pa tudi Pričetek vsega, ki ga je napisal z Davidom Wengrovom. V atriju ZRC je včeraj potekal pogovorni dogodek, na katerem sta raziskovalca Blaž Kosovel in Eva Matjaž, slednja je tudi sindikalistka, z občinstvom delila nekaj misli o knjigi in njenem avtorju. Čeprav je bil Graeber anarhist, je vplival tudi na preostale razdrobke in frakcije levice širom sveta. Kdo je bil David Graeber za slovenski prostor, pojasni Eva Matjaž.
Mislim, jaz bi rekla, da je tako, če se vrnila sem takrat, ki je on umrl, pa umrl je v bistvu nedaleč stran od nas, je bil takrat v Benetkah. Koliko enih Slovencev je takrat žaloval, a ne, ob njegovi prerani smrti. A ne. Ja, se mi zdi, da imaš ti neke leve, bolj zvezdniške akademike, raziskovalce, ki se mi zdi, da se kar potlej so mednarodno se jih deli neka taka leva skupnost. Ne? In Graeber je definitivno eden izmed njih in po mojem je zaznamoval veliko ljudi tukaj tudi v Sloveniji.
Ameriški filozof Harry G. Frankfurt je koncept bullshita zoperstavil laganju. Kdor laže, ve, kaj je resnica in zgolj izjavlja nekaj nasprotnega od tega, kar to prikriva. V nasprotju s tem pa se nekdo, ki govori bullshit oziroma nakladač, sploh ne ozira na resničnost svoje izjave, saj je to zanj postranskega pomena. Recimo, ChatGPT ne laže, ampak bullshitira. Koncept bullshitov izhaja iz ugotovitve, da obstaja ogromno delovnih mest, ki ne služijo smiselnim smotrom. Na razglednici, ki jo prejmemo ob nakupu vsake knjige založbe CF, so v tem primeru prikazani 3 ljudje v pisarni, vsak za svojo mizo, ki si med seboj podajajo papir, na to pa ga šele 3. oseba vrže v koš. Koncept malo natančneje obrazloži raziskovalec in pisec spremne besede Blaž Kosovel.
Nesmiselna dela niso nehvaležna dela. Če čistiš WC-je, boš na koncu imel čiščen WC in boš videl, si opravil, da bi se no shitty work, ne pa bullshit work, ker v bistvu si delo shitty work, ampak si spucil shit in je čisto. Če boš gradil stavbo, boš na koncu videl zgreno stavbo. Tvoje delo je, je pač izkoriščen si, te boli hrbet, ampak to ni bullshit. Bullshit je obratno. Bullshit je, da na koncu dneva ne veš, kaj si delo, ali pa si toliko ciničen, da te ne briga tudi, ne? Ampak v osnovi gre se, ker on Greber kot antropolog, ne dela sociologije in zaradi tega ni zdi to struktura, to delo je nesmiselno ali pa ne, ne? Lahko je urednik založbe biti nesmiselno, pa najbolj smiselno delo. Vedno tisti neki kadri v nekem določenem točki lahko postanejo smiselno ali nesmiselno, odvisno od človeka, ki ga upravlja, oziroma funkcije, ko je postavljena. Ne? Veš, če postavijo komisijo za razreševanje nekega problema in ga pol ne razrešijo, je to bullshit. Ne? Če pa komisija res razrešila in to implementirajo v zakone, pa ne bi bil bullshit. Ne?
Greber je bil rojen leta 1961 v ZDA. Kot pojasni Kosovel, je bilo to po njegovem mnenju ključnega pomena za Greberjevo razlago za razrast bullshitov po uveljavitvi neoliberalizma in po koncu 80-ih. Takole obnovi Greberjevo razlago iz dela Utopija pravil glede povezave med deregulacijo finančnih trgov in birokratizacijo.
Torej, deregulacija in večja moč finančnega kapitala proizvede novo birokratizacijo tega samega sektorja. Tako da v bistvu potem ljudje na, kot meni glavna razlika, ki se zgodi, je prehod med zavezništvom med menedžeri in delavci, v zavezništvu med menedžeri in investitori, lastniki delnic. Iz stališča delavca, seveda, če si menedžer delavcev in proizvodnje, te zanima dober produkt, da boš dobro naredil, in da bo delovci zadovoljni. Stališča lastnika pa te ne briga, bo podjetje bo zaporu ga prodal, znižil plače, ker ne gledaš stališča produkcije. Tvoja produkcija je produkcija denarja, ne pa produkcija nekega pozitivnega, materialnega ali pa storitve, neke zadeve. Ne? In produkcija je medija, ki drugače posreduje vmes. In zaradi tega, zaradi te spremembe so potem po eni strani tukaj imamo dve stvari, ki se zgodili, ki so ena ista stvar. Ena je to, da dejansko so šli, da so poskušali vse postopke čim bolj predvideti, splanirati, kar je delo menedžmenta, rezultirajo pa v bistvu velikansko birokracijo, ki potem so mogli vsi delavci te formularje izpolnjevati, kar je danes na vseh področjih.
Vendar pa je ena od strukturnih značilnosti kapitalizma stalna podzaposlenost. Ta je trn v peti delavskih bojev, saj preko boja kandidatov za malo številna delovna mesta preprečuje, da bi se na primer delodajalci bali odpustiti stavkajoče. Tako lahko ohranjajo njihove plače nižje oziroma delovne pogoje slabše, kot bi si želeli. Ravno nasprotno pa obstoj bullshitov implicira, da bi lahko obstajalo manj delovnih mest, saj so nekatera očitno odvečna. Vendar pa Greberjeva knjiga ni nekakšna kritika slabega menedžmenta. Obstaja namreč razlika med samo percepcijo opravljanja bullshita in dejansko odvečnostjo opravljenega dela. Greberjev subjektivni pristop torej meri na nekaj drugega.
Meni se itak zdi, da se vemo, da je ta koncept dela itak subjektiven, ne? Lahko je mene ena služba super, pa je ta čist brezvezna. Ne? Se mi zdi, da se tukaj no, na delovnih mestih imamo čist ene drugačne, mislim, gledamo na službe nekako na drugačen način. Se tukaj sem rekla tudi zdaj med pogovorom. Ta kritika, da je on naredil nek koncept, ki temelji na subjektivnem pogledu, ne, ali pa subjektivni oceni, kaj ne bi bila dobra ali pa vredna služba in kaj je tista, kaj je brezvezna služba, se mi zdi, da je to kritika, ki je čist neutemeljena. Mi vedno gledamo subjektivno delo. Ne. Za kapital so verjetno najbolj vredne tiste službe pa, ne, ki imajo največji donos. Ne.
Greberjev pristop k pojavu bullshitov zaznamuje izrazito subjektivna drža, ki po mnenju Eve Matjaž služi predvsem odpiranju drugačnih pogledov na naše vsakdanje predstave o nujnosti dela, vsaj v obliki, kot ga poznamo.
Meni je noro, ko se govori danes o dodani vrednosti. Zadnjič sem gledala delo in potem ima naslov naši dijaki niso visoko konkurenčni. Pa sem se prav tako ustala ob tem naslovu, pa tako, kaj ne bi pa to pomenili, visoko konkurenčni niso. Mislim tako, nekaj ta ekonomska terminologija, kakor pronica, naš, vsak dan z njo označujemo ljudi. Mislim, da je ravno zaradi tega koristnost takih pogledov, kot jih ima Grejbar, kar reče dost je, pač, da gremo pogledati, kako bo ljudem, da bo bolj živel, da se bo bolj šmel.
Z ustrajnim dvigom produktivnosti, ki ga povzroča prostotržna dinamika kapitalizma, bi lahko pričakovali, da bo z napredovanjem zgodovine za enako plačilo potrebnega čedanje manj dela. Sociolog dela Jeremy Rifkin je v svoji študiji Konec dela že leta 1995 ugotavljal, da se kljub povečanju produktivnosti na globalni ravni delovna mesta krčijo in da se bo ta trend z napredovanjem tehnologije še nadaljeval. V našem prostoru pa denimo sindikat Mladi Plus že nekaj časa vodi kampanjo Danes bi lahko bil petek, s katerim vsak četrtek na socialnih omrežjih opomni, da bi lahko vsaj nekateri sektorji v teoriji namesto petdnevnega imeli štiridnevni delovni teden. Zaključne misli deli Eva Matjaž.
Začeti moramo odpirati te teme brez strahu. Prav se ne moramo odlepati od tega. Jaz prav začela razmišljati kot sindikalistka, da gremo probati se pogovarjati na en tak način futurističen o tem, kaj se zgodi, če ne bi delali. To je ključno, po mojem. Ne se bati teh pogovorov, ker se mora s pogovori začeti. In to, kar dela Grejbar, to je to. Odpira te teme.
Kulturnega je pripravil Marko.
Leč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.